слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В ефірі Вільного Радіо актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми спілкуємося з головою військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимиром Весьолкіним. Вітаю, Володимире. Спочатку короткий анонс. Ми розіб'ємо наше інтерв'ю на кілька блоків. Перший – це питання до Володимира Весьолкіна як голови військово-цивільної адміністрації від нашої журналістської команди. Другий – питання до вас як до звичайної людини. І завершимо все невеликим бліц-опитуванням. Тож розпочнемо. Ви очолюєте військово-цивільну адміністрацію з 2016 року. Селище знаходиться безпосередньо на лінії розмежування. І все ж таки, попри все це, ви змогли провести там вибори президента. Розкажіть, що знадобилось для їхньої організації саме у вас?
По-перше, це самі приміщення. Приміщення дільничних комісій і приміщення окружної комісії. Враховуючи те, що на Майорську, окрім самої будівлі колишнього дитячого садочку, нічого іншого нема. Нам на зустріч пішли підприємці, які наші місцеві відновили колишнє кафе. По нормам будівля пройшла вимоги, і ми переєстрували з нашого подання, ЦВК переєструвала окружну виборчу комісію з будівлі ісполкома Горлівської міської ради в цю саму будівлю. Також дві дільниці, які були, одна була в школі в Зайцевому, яка ще є укріплення бойовиків, саме таке їх, саме крупне таке укріплення. І інша будівля, інша комісія була в будівлі ЖД-станції Майорська. Теж не дуже вдале місце, тому ми використали два поверхи, відновили там, ще свого часу відновили скло, там, замінили склопакети, і таким чином у нас вийшли дуже такі гарні просторі дільниці.
У вас до останнього були конфлікти з головою окружної виборчої комісії і складнощі з організаційними питаннями. Що переважило все-таки, щоб голосування було організоване?
У мене самих конфліктів не було з головою окружної комісії. Вони з'явилися представників інших кандидатів, і представники інших кандидатів мені розповіли, що голова ОВК фактично юридично є, а фактично не здійснює свої повноваження. Я з нею зв'язався, запропонував зустрітися, і ми сіли, я їй добре пояснив, для чого треба не тільки мені, а й мешканцям і всій світовій спільноті побачити, що ми як держава Україна можемо проводити вибори в цьому місці. Ми в притул 600 метрів від, ну, десь 850 максимум метрів від окопів бойовиків, ми провели дуже вдало вибори. Вони проходили як потрібно з 8 години ранку по 20 годину вечора. Тобто ми показали, що держава може все зробити, якщо, ну, ставити таке себе за мету. До кінця так і не зрозумів, вони хотіли зірвати або просто не хотіли працювати на цьому окрузі, враховуючи на таку маленьку кількість виборців, які прийшли на дільниці, які, в принципі, могли прийти на дільниці. Це було в першому турі десь 800 або 900 громадян. Ну, все пройшло добре, вони, мабуть, вникли і почали працювати. Ну, поставили такі умови. Так, сказали, в Київ ми не поїдемо вести бюлетні. Організовуйте ви транспорт, організовуйте там супровід, організовуйте все, щоб у нас голова не боліла. Зробили, все було добре.
Ваші виборчі дільниці голосували і люди з навколишніх селищ. Розкажіть, з яких саме і як вони могли приїхати? Якось організовували підвоз чи вони їхали самостійно?
Ну, юридично у нас немає ніяких навколишніх селищ. Селище Жованка, Бахмутка, Піски-2 – це є саме селище Зайцеве. Це такі старовинні назви, які використовуються громадянами доси. Враховуючи те, що центр окупований, і у нас зруйноване сполучення, розірване сполучення між собою. Нам приходиться постійно цю проблему бороти, звертатися до перевізників, до міжнародних організацій, щоб вони нам допомагали якось урегулювати там два рази на тиждень рейси громадського транспорту до міста Бахмут. За покупками там, в лікарні, ну, по особистих прав громадян. Тому ми також зверталися до двох підприємців, які здійснюють підвіз громадян до КПВ з інших міст, допомогу, щоб нам виділили транспорт, щоб ми могли підвезти людей. Ну і таким чином у нас в другому турі була маленька проблема, один великий автобус зламався, а так все пройшло добре. Всі, хто хотів, всі проголосували.
Вибори – це все ж таки масовий захід, якщо можна так його назвати. Якось додатково забезпечували безпеку для людей, тому що все-таки територія така, що потребує цього.
Так, у нас максимум 50 кроків від будівлі було обладнано бомбосховище, доволі якісне. Також були повністю закриті вікна першого поверху мішками з піском, наполовину закриті вікна другого поверху, була світоізоляція.
Волевиявлення – це один із шляхів продемонструвати, чого люди очікують від влади. В першому турі на дільницях в Зайцевому більшість голосів отримав Юрій Бойко. Кандидат, який пропонував знову дружити з Росією, а напередодні голосування навіть поїхав в Росію, в Москву, для бесіди з Медведєвим. Як представник влади на місці, наскільки ви відчуваєте, що люди налаштовані проросійськи?
Ну, мені боляче про це навіть думати. Я в них питаю, ну, чому так? Юрій Бойко, наш горлівчанин, ну, він жодного разу не приїхав до нас. Він жодного разу не приїхав до нас, не попитав, як на справу. Приїжджали будь-які кандидати, будь-які політики, будь-які там депутати Верховної Ради. Він жодного разу не був на околиці, ну, в межах міста Горлівки, на околицях його. Вони якось опускають очі, там не відповідають.
Тобто у людей немає якогось пояснення, чому вони обрали?
Пояснення логічного жодного. От жодного пояснення логічного нема. Ну і просто він наш, як колись про Янукович, він наш.
Тобто люди не бояться, що може повторитися історія, як з Януковичем?
Розумієте, люди, які мали можливість міняти свою думку, ну, якось там, згідно яких своїх особистих якостей, вони змінили. Вони побачили, що, ну, що дала руська весна. Вони побачили, що їх обманювали і їх втягли в цей військовий конфлікт. І вони щиро кажуть, так, ми хотіли дружити з Росією, ми навіть, може, і хотіли бути часткою Росії, але ми тепер розуміємо, що ні. Ну, таких мешканців дуже багато. Але, ну, як показали вибори, є дуже багато і інших, які не хочуть лишати свою, ну, змінювати свою думку. Вони як були совєтські люди, так і ми лишаються, і ми нічого вже більше зробити не можемо.
А як люди налаштовані стосовно української армії? Як вони її сприймають?
Ну, вони її називають там нацики, укропи, ну, але це вже таке не ругательство. Це таке вже просто виробилося з них таке. А люди військовим там яйць дають, хлопці привезуть там тушонки або ще щось, там, консервацію, ну, консерви якісь.
Тобто якогось негативу до української армії немає?
Ні. Є окремі громадяни, які навіть показують свою ненависть, показують до хлопців, до солдат. Ну, але це от поодинокі випадки.
А який спосіб спілкування ви обираєте з цими людьми, які відверто проти української армії?
Вони не можуть звертатися по якісь прохання, ну, з якимись проханнями, що виходить за межі моїх обов'язків. Я їм кажу, все, що стосується моїх обов'язків, будь ласка, все, що більш, а у людей, ну, дуже часто виникають якісь інші там бажання, там проблеми, то я від них, от я їм чітко кажу, що до мене не підходить. Ми всі бачимо, хто по нас стріляє, хто розруйнував наші будинки, хто забрав нашу роботу.
Чи намагаєтесь ви або ваші співробітники показувати людям, де з російського телебачення для них звучать фейки, тобто неправдива інформація?
Вони навіть самі на загальних зборах, різних там, саме частіше на збори, це коли збираються на там розподіл гуманітарної допомоги або реєстрацію на гуманітарну допомогу. Вони самі, я бачу, що вони спілкуються, обговорюють, вони ці всі моменти між собою, кожен висказує свою думку. Я вам скажу, є така проблема, що дуже багато мешканців їздить туди, на окуповану територію, там мають рідних, їздять туди доволі часто. Тому вони всі знають, що якщо тут вони щось кажуть негативно на нашого президента, на наші Збройні Сили, їм за це нічого не буде. А ті, що їздять туди, але мають нашу позицію, вони все одно серед наших своїх односельчан не висловлюють свою позицію щиро, тому що бояться, що ті ж самі наговорять на них на ту сторону, на розказують про них якоїсь там брехні.
А все ж таки часто дивляться люди там російське телебачення?
На Майорську дивишся на п'ятиповерховий будинок, і майже в кожній квартирі дві антени. Одна до Горлівки розвернута, друга до Терецька. Вони приймають і ті канали. Це така практика, це майже в кожній квартирі.
Гучною темою зараз є спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Донеччини і Луганщини. Наскільки вам відомо, як цю новину сприйняли жителі вашої громади?
Ну, їм це не потрібно. Їм якось до цього так холодно відноситься.
Коли міняли АТО на ООС, тоді дуже було багато роботи проведено роз'яснювальної, люди йшли з питаннями, полювалися стосовно, що буде. Такі фейки були з цієї сторони, що військові мають право забирати будинки, але цього всього нема, тому що це все прописано в наказі командуючого, де чітко написано, їм роздруковував, роздував на всі наші гуманітарні штаби в кожному населеному пункті, де чітко написано, що лише за згодою власника приватне житло може використовуватися військовослужбовцем.
Ви сам родом з Горлівки, і можливо у вас там є якісь знайомі, які зараз знаходяться на непідконтрольній території, що вони про це думають?
Вони сміються, вони кажуть, що дурним ще одну цукерку показують, і вони все сподіваються.
Тобто ви вважаєте, що це більше популізм, цей весь указ? І
я вважаю це, особисто я вважаю це стимулювання людей, які ще щось там довіряють, вірять всі.
Ви не проводите якусь роз'яснювальну роботу?
Працює сарафан радіо. У нас є одна показова родина, яка збирає гроші, щоб уїхати з Росії, куди вони приїхали на початку війни. Це Урал. Ось вони отримують 8-9 тисяч російських рублів в пенсії. Тобто кожен із чоловік і жінка. В них витрати на дрова в рік – це 100 тисяч. Одна пенсія повністю уходить на дрова. Тому вони всі ці знають, які там пенсії, які там ціни, як там живеться, і вони вже в казки не вірять.
Селище Зайцеве на цей час – це кілька житлових вулиць, де майже на кожних воротах висить табличка «Відновлено за рахунок якогось фонду». Наскільки активно ваше селище відновлюється і як багато помешкань ще потребують ремонту?
Дивіться, Майорськ дуже гарно відновлюється. Протягом осені 2018 року відновили 58 дахів приватних будинків. Були документи на будинки, всім зробили. Лишилися лише ті будинки, де відсутні документи власні. Ми не можемо зовсім відновлювати будинки в Жованці. Це для нас біда. Я вважаю, що міжнародні організації, вони хочуть допомогти, але не можуть, дійсно, там неможливо. Там кулі летять і днем, а трохи сумерки, то все вже починаються обстріли по позиціях, а позиції знаходяться на колишніх жилих вулицях, і воно все летить і в село, і по вулицях, і по будинках.
А скільки людей виїхали після того, як почалася війна?
До війни на звільненій території мешкало, разом з Майорськом, які до нас приєднали, мешкало не менше 3,5 тисяч громадян, не менше. Зараз мешкає 1000.
В нинішніх умовах які першочергові завдання зараз стоять перед військово-цивільною адміністрацією?
Завдання у нас одне – забезпечити життєдіяльність та дотримання Конституції та законів даної території.
А є щось таке, наприклад, нагальне, прям водопостачання або світло, або ще ж?
Так, зараз спілкувався з Карітасом, пропоную зібрати всі міжнародні організації, які працюють в нашому селищі, задля того, щоб прокласти водопровід в населений пункт Бахмутка. Якщо ми разом складемось, компанія «Вода Донбасу», в тому числі, яка здійснює водопостачання, то ми можемо прокласти, всім це буде недорого коштувати, але це буде дуже велика робота, така діло велике буде. Там така ситуація, що Бахмутку вода приходила іншим водогінам з Горлівки, не тим, що ми зараз отримаємо, а іншим. І він повністю перекритий, він повністю не працює, він закритий саме в окупованій частині селища Зайцево, і ми не зовсім не отримуємо по ньому води.
А вода Донбасу, вважаєте, вона зможе якось посприяти будівництву цього водогону? Бо просто у них великі борги і зараз взагалі проблеми в Донецькій області.
Той річ, що ми не кажемо, що вони повинні витрачати кошти. Вода Донбасу, від неї що вимагають? Це спроєктувати схеми, як правильно підключити, проконтролювати. Міжнародники дають все від матеріалів до соляр, і вода Донбасу лише там задіє свою техніку і робочі години своїх працівників.
А лише нещодавно у Зайцевому з'явилось відділення Ощадбанку. Наскільки це важливий об'єкт?
Для нас це було на рівні виборів. Я за це бився. А витрати всі, майже всі процентів 80 лягло на місцевих підприємців, які зробили ремонт і предоставили майже готове, майже не повністю, а майже готове приміщення для Ощадбанку. Зараз вони зараз працюють над тим, що прямо поруч аптека, магазин, це добре для підприємців, для нас, мешканців теж. Вже підприємці створили за півтора роки 6 місць сам підприємець зробив один робочих за рахунок Ощадбанку. 3 громадянина, мешканця селища працевлаштувалися.
А наскільки ці робочі місця взагалі важливі в селищі?
І робота молоді, людям середнього віку, все вже є сенс лишатися на місці, не покидати.
А крім Ощадбанку, де ще можна працювати в Зайцевому?
Дуже багато людей працевлаштувалися таким чином самостійно. Вони носять де черга автомобільна, біля КПВ, в сірій зоні вони носять чай, каву, пиріжки, там обіди, і це працює, і це нормально. Це, якщо є така можливість, є потреба, люди купують.
Як взагалі жителі Зайцевого відреагували на відкриття цього відділення Ощадбанку?
Це ж надія на повернення до нормальної житті, скажімо так, російської. Це якесь місце просто пройти, поспілкуватися.
Що ви як керівник хотіли б втілити з інфраструктурних проєктів у найближчий час?
Це водогін, однозначно. У нас є дві проблемні дороги, а ми їх не можемо будувати за бюджетні кошти. Зовсім не маємо законного права отримати навіть дотацію, субвенцію з обласного бюджету на ці роботи, тому що у нас немає меж селища. Ми не можемо ці дороги, скласти на них паспорта доріг і прийняти собі на баланс.
Я нагадаю, що в ефірі Вільного радіо ми спілкуємося з головою військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимиром Весьолкіним. Продовжимо. За даними ОБСЄ, з 2014 року на Донбасі на мінах підірвалися більше 200 людей. Наскільки висока загроза від них у Зайцевому і чи багато там замінованих територій?
Дуже багато. Лінія зіткнення проходить по самому селищу. У нас буквально в 17-му році молодий хлопець загинув, підірвавшись на розтяжці. Тому для нас це велика проблема. Це проблема для нас ще й тому, що є бойові землі людей, які простоюють вже 5-й рік. Вони служать лінії оборони, тому в нас з-за цього дуже багато проблем.
А як працюєте з населенням в питаннях мінної безпеки?
По цим питанням дуже гарно працюють міжнародні організації, тренінги, розставляють таблички, все це робиться і дуже гарно. Я вам скажу відверто, що військова цивільна адміністрація про це лише нагадує при зустрічах громадянам, не більш того.
Хотіла б перейти до питань більш особистих, як до звичайної людини. Ви досить активно підтримали Петра Порошенка на виборах. Однак переміг Володимир Зеленський. Як ви ставитесь до цього майбутнього президента?
Я думаю, що щось дуже такого поганого не станеться. Володимир Зеленський, він вже відверто каже, що... наскільки це відверто, я не знаю. Він каже, про що ми так і тримаємо оборону. Ми знаємо, хто у нас ворог. Він так каже, і мене це заспокоює. Як буде надалі на справі,
то вже побачимо.
На Донеччині теж переміг скрізь Володимир Зеленський на виборах у другому турі. А ви спілкувалися з людьми? Чого вони чекають від цього президента? Чого вони за нього голосують?
У нас десь 70% мешканців – це 60+ категорія громадян. Тому вони дивляться телевізор, дивляться той серіал, ну, дивляться ту брехню, яка йшла на діючого президента. І воно зробило своє діло за 2-3 роки. От.
Чого саме ви чекаєте від нової влади?
Я чекаю продовження такої ж жорсткої політики до агресорів, це Російська Федерація, їх найманців. Я чекаю закону про колабораціонізм. Це для мене дуже важливо, принципово, тому що я розумію, що на колись повернуться ті території і мешканці, які мають світогляд якийсь там проросійський, вони будуть надалі заважати в країні розвиватися в європейському напрямку.
Ми вже бачили приклади, як при зміні влади вас спробували відсторонити, потім повернули. Чи є зараз якась загроза вашого керівництва? Чи все досить стабільно?
Я не знаю. Я не боюся лишитися цієї роботи. Це лише моя улюблена справа. Годувати родину, в мене є підприємницькі всі задатки, і я ніколи не пропаду.
Керівництво селищем на лінії розмежування – це ряд викликів перед будь-яким управлінцем. Що взагалі вас спонукає лишатися в такому небезпечному місці у такий непростий, нелегкий час?
Розумієте, я півтора роки прожив в Києві, воно красиве, багато, там все на ті черги, пробки, якісь там чужі люди. Тут я їду, пів Бахмута з мною здоровається.
Яка надмета у вас є на цій посаді?
Перемога і відновлення селища, як Майсуто казацьке селище, засноване запорізькими казаками. Тому в мене є така ціль, може бути, це моя особиста ціль. Я хочу посадити особисте християнське господарство, на 2 гектари посадити горіховий сад. Хочу з будинку построїти маленьке етна такий дворик.
Чим ви найбільше пишаєтесь з власних досягнень, як голови ВЦА?
Я не знаю, мені немає таких.
А можливо, є щось, за що вам соромно, як керівнику?
Соромно мені за Жованку. Кажу одразу, соромно мені за Жованку, що я нічого не можу зробити, щоб мешканці отримали житло.
Пропоную вам більш творче питання. За останні роки в прокат вийшло кілька фільмів українського виробництва про Донбас. Які з них вам сподобались? Чи дивились ви їх? Які з них вам сподобалися, якщо ви дивилися? І, можливо, десь впізнали близькі собі кадри?
Ходимо в кінотеатри і на всі прем'єри дивимося. Дивились ми аеропорт, дивились ми Донбас. Що про Донбас скажу? Я був такий здивований. Чомусь не показали людей, котрі допомагають там розвідці, Збройним силам, які навіть просто ночами розклеюють там листівки, розкидають, ризикуючи там, просто ризикуючи власним здоров'ям. Мені дуже приємно було дивитися.
А ви будете розповідати про цю війну своїм онукам?
Будемо розповідати. Вони повторили помилки, вони знали, що Росія – це відвертий ворог.
До війни ви були бізнесменом і селищним головою. А ким би хотіли бути після неї?
Та все, я ж вам кажу, мені це садочок гріховий, етнохуторочок з мого двору зробити і все.
І перейдемо до завершального етапу нашого інтерв'ю – коротке бліц-опитування. Закон про державну мову потрібен чи ні? Жінки-генерали, чи потрібні вони Україні?
Я вважаю, що жінки на війні не потрібні, якщо їх досить чоловіків.
Сподівання та очікування. Як скоро ми побачимо український прапор над Горлівкою та Донецькою?
Я чітко розумів, якщо переможе Петро Олексійович, руські браття наші діти, вони не витримають ще 5 років. Зараз я трохи не розумію. Якщо буде у Володимира Зеленського така ж позиція, як і була у Петра Олексійовича, то все буде добре.
Дякую вам за цікаву розмову. Я ж нагадаю, що ми спілкувалися з головою ВЦА селища Зайцеве Володимиром Весьолкіним. В студії для вас працювала я, Євгенія Тулаїнова, а далі в ефірі музичний блок. Залишайтесь на хвилі Вільного радіо.